Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joitakin, kun meillä oli tuossa otsikossa, että terveysasioitakin, niin ihan näitä perusasioita. Ja ensimmäinen ja ehkä kaikkein tärkein, mihinkä me itse voimme vaikuttaa, niin on liikunta. Kyllä se on niin ratkaiseva tekijä koko ihmisen hyvinvoinnille. Fyysisesti, henkisesti ja jopa hengellisesti, kyllä se näin on. Ja jo Raamattukin puhui siellä, että Herra pani heidät viljelemään sitä puutarhaa, paratiisia, saivat siinä semmoista ruumiliikuntaa ja sitten syntiin lankeemuksen jälkeen Herra sanoi, että otsasi hiessä pitää sinun oikein ja kyllä se hikoileminen hyvä on. Mutta nyt meillä ei aina sitä ruumiillista työtä ole, niin täytyy sitten muuten liikuntaa. Kyllä se on ihan välttämätön. Ja varmaan te kaikki olette liikunnallisia ihmisiä, ainakin olette tännekin kokoukseen tulleet. Jotkut kävellen, joku pyörälläkin reippaasti ajanut ja niin edelleen. Kyllä liikunta on, se on. Suonet pysyy kimmoisena ja niin edelleen. Minäkin tänä iltana lähden taas iltakävelylle. Se on oikein minun elämässäni sellainen sininen hetki. Oi, miten ihanaa se on. Sitten tietysti niin on ravinto, mikä vaikuttaa meidän terveyteemme. Näistähän tarkemmin puhuttiin seminaareissa. Niin siellä alussa Herra antoi viljan, hedelmät, pähkinät, elämän puuki oli siellä, mutta sitten syntiin lankeemuksen jälkeen, niin vihannekset vielä, niin näistä aineksista muodostui se ruokavalio ja se oli varmasti hyvä, ei ollut saasteita silloin eikä muuta, niin se on ollut mahtava silloin alussa ja kyllä ne elivätkin pitkään nuo ihmiset. Metusaala, kaikkein vanhin Raamatussa mainittu, 969 vuotta. Syntiin lankemuksen jälkeen, siis taisi niissä, että ei se vaan paratiisissa ollut. Totta kai se ihmisen, kun se oli luotu ihminen, niin se oli muutenkin tietenkin vitaalinen. Mutta varmaan tämä ravintokin vaikutti. Kun ravinto muuttui sitten, niin ihmisen ikä, siis se laski nopeasti. Ensimmäinen 10 patriarkkaa, niin keskimääräinen ikä oli 910 vuotta, ja sitten seuraavan 10 satsi, se oli jo pudonnut vähän yli 300, ja sitten seuraavat 10, niin se on mitä nytkin on tänä aikana, 70-80 vuotta. Että näin se on mennyt. Nyt on ihmisen ikä, keski-ikä on taas noussut jonkun verran, kun on näitä tekijöitä otettu huomioon, liikuntaa ja ravintoa, niistähän nykyaikana puhutaan niin paljon, kaikki valistuneet ihmiset ovat näistä tietoisia, niin kuin tekin, ja keski-ikä on noussut. Me miehet kyllä saamme olla vähän kateellisia naisille ja aika laillakin. Naisten keski-ikä on noin 8-9 vuotta pitempi siis kuin miesten. Keskimäärin se on aika paljon, lähes 10 vuotta. Mistähän se johtuu? Kyllä ne tutkijat tietysti, jos sitä perehtyisi, niin se on verrattain paljon. Ja siitähän on ihan käytännön kokemusta on. Minäkin jos kuljen ovelta ovelle vanhusten talossa, niin kyllä ne naisia suurelta osalta ne lesket siellä ovat. Miehet ovat jo lähteneet aikaa sitten. Näin se on. Tämä kaikki, tämä ihanuus, niin sortui varsinkin vedenpaisumuksessa, jo syntiin lankeemuksessa, mutta sitten vedenpaisumuksessa. Me ymmärrämme koko maa, pinta ja kaikki, niin siinä myllertyi ja kasvillisuus ja ilma, ala muuttui. Ja niin sen jälkeen, niin vedenpaisumuksen jälkeen, niin Jumala antoi luvan käyttää myöskin lihaa ravintona. Ei ollut enää niin hedelmällistä, ja niin tällainen lupa annettiin ensimmäisen Mooseksen 9. luvussa. Mutta niin kuin kaikki kasvitkaan ei sovellu syötäväksi, niin Herra erotteli vähän näitä eläimiäkin, mitkä ovat niin kuin parhaita ja sopivia ravinnoksi. Näin hän teki jo ennen vedenpaisumusta ja sitten israelilaisille aivan erityisesti. Hän antoi ohjeita, josta voitte lukea Raamatusta. Siellä puhuttiin, että sellaisten eläinten liha olisi parempaa, jolla on kokonansa halkinaiset sorkat ja jotka märehtivät. Tällaista lihaa, näin yksityiskohtaisia ohjeita jopa annettiin. Ja tällaisiahan on nautaeläimet ja niin edelleen. Siis kokonansa halkinaiset sorkat, jotka märehtivät. Mutta sitten Herra niin kuin neuvoi, että jos ei ole tätä edellytystä, niin on viisaanta, että ei käyttäisi sellaista eläinten lihaa. Ja ystävämme possutkin, niin ne ei taida märehtiä. Miten liian niin sorkat, niin Herra sanoi, että ei ole viisasta käyttää tällaisten eläinten lihaa. Siellä on 3. Mooseksen 11 ja 5. Mooseksen 14. Ja nämä on sellaisia, monia Mooseksen lain kohtiahan ei ole enää voimassa, mutta nämä on sellaisia terveysasioita ja ihminen pohjimmiltaanhan on samanlainen aina. Ja ortodoksi juutalaiset, jotka ovat seuranneet näitä, niin heidän terveytensä tavalliseen väestöön nähden on paljon parempi, jotka ovat näitä seuranneet. Mutta jos sellainen ortodoksi juutalainen alkaa elää niin kuin tavalliset ihmiset, niin se terveys sitten heikkenee häneltäkin, että se ei ole vain siis perintötekijöitä. On ajateltu ehkä joskus, että juutalaiset muutenkin, kun ne on älykkäitä ja voi olla hyvät geenit heillä. Ei, kyllä se johtuu näistä elämäntavoista, kun ne ovat seuranneet. Nautaeläimet ja tällaiset, niillä on, niin kuin lehmälläkin, ruoan sulatus on aivan toisenlainen. Tuntikausia se ravinto siellä kiertää ja se vähitellen niihin lihaksiin menee ja sillä lailla. Siinä on varmaan tieteellisiäkin selityksiä ja silleen, mutta tämä nyt on näin yksinkertaista, mitä Raamattu esittää. Tieteelliset varmasti löytyy siihen. Sitten. Ja kaloistakin annettiin ohjeita, että parhaat ovat sellaiset kalat, joilla on evät ja suomukset. Niin kuin ahveni ja lohi ja muikku ja silakka, niin edelleen. Ja näin pohjoisessa ilma-alassa kun olemme, niin kalaa jotkut, se on varmasti ihan paikallaankin käyttää, jos ei muita ravintoaineita sitten saa, niin yleensähän no taitaa asiantuntijat sanoa, että kalassa on sellaista ihan hyviä aineita. Ja sitten oli tällainenkin yksityiskohtainen. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Missä asuttekin, mitä rasvaa tai verta älkää syökö. No rasvaa on jonkun verran hyvää käyttää, semmoista hyvää rasvaa, ettei nivelet rupea natisemaan ne muuten. Niin kuin oviakin, jos sitä ei rasvata, niin se. Mutta hyvää rasvaa, mutta tuo veri on sellainen, että sitä ei ole välttämätöntä. Jokainen ymmärtää, että eläimenkin siinä niin se veressä kulkee kaikki ne kuona-aineet, ja no en tiedä kuona-aineet, mutta jos on eläin vähänkin sairas, niin kaikki ne kulkee siinä veressä, että on paljon parempaakin saatavana. Herrahan ei omiltaan kiellä mitään hyvää. Hän vaan neuvoo, että meillä olisi ne parhaat mahdolliset tässäkin mielessä. No, jokainen ymmärtää, minun on tarpeetonta sen pitempään puhua alkoholihaittatekijöistä. Me kaikki tiedämme sen, mitä se merkitsee kodeissa, lapsille, liikenteessä ja alkoholin käyttäjälle itselleen. Maksaan. Kerääntyy rasvaa ja maksa kirroosi uhkaa, haimatulehdus, monta muuta. Ja nyt kun tiedetään se, alkoholihan kulkee tietenkin veren mukana ja sitten kun se veri kiertää aivoissa, niin aivoihin se vaikuttaa etulohkoon ja niin edelleen. Kun se siellä tällainen alkoholipitoinen veri kiertelee, niin se syö noita aivosoluja. Se on se paha juttu. Kyllähän niitä paljon on siellä aivosoluja, niitä on valtava määrä, mutta aivoissa ne ei uusiudu, se on se ikävä puoli, että kyllähän me tiedämme sen, joka on todella käyttänyt alkoholia vuosikymmeniä, niin se henkinenkin kapasiteetti laskee ja ihmisen persoonallisuus muuttuu, kun se aivoissa vaikuttaa, että ei ihme, että Raamattu sanoo, viini on pilkkaa ja väkijuoma remun pitää, ja ei ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee. Mutta nämä tosiasiat on helppo esittää, ja jokainen alkoholisti ne varmasti tietää, mutta siinä on joku valtava voima tässä alkoholissa, joka se on todella kuningas, niin kuin sanotaan, että se kyllä alamaisensa tahtoo pitää. Minulle ei tämä ole ongelma, minulla on monia muita, jokaisella meillä on, mutta kun tämä ei ole, niin minäkään sitä ymmärrä. Vain toinen alkoholisti ymmärtää toista, ja sen tähden AA-liike on paras auttaja näissä. Siinä on joku, nimittäin englannin kielellähän väkijuomat on spirits, niin kuin henget. Siinä on joku sellainen uskovassa pyhä henki vaikuttaa ja haluaa meille antaa suloisia tunteita ja elämyksiä, niin kuin kaikki olemme kokeneet. Se on ihanaa, se on valtavaa. Muutenhan tämä elämä olisi aika tylsää täällä uskovankin elämä. Se olisi vain olemassaoloa kyllä, pyhä henki antaa. Niin se on joku pirun henget nämä alkoholit, ne antaa myöskin elämyksiä. Kyllä se niin on. Sen tähden se on niin, se on. Herra armahtakoon meitä ja meidän lapsiamme ja ihmisiä, että eivät siihen. Se ensimmäinen ryyppy on jo liikaa. Yksi on liian vähän ja tuhat on sitten, se on jo yksi on liikaa ja tuhat liian vähän sitten. Että toinen tunnettu asia on tupakka. Me kaikki tiedämme, minä en ota paljon siihen aikaa, tiedämme sen haittatekijät, mutta se on myöskin sitova. Siihen tulee niin sellainen riippuvuus, se ei ole helppo. Ihmiset tietysti vaihtelee, joku saattaa päästä helpommin, mutta joillekin se on. Mä ainakin muistan Helsingissä eräänkin kuulijan ja hän jäi sitten kokouksista poiskin. Ja minä joskus kävin siellä, niin sanoin, että se on ihan mahdotonta hänen. Ei kerta kaikkiaan. Hän oli niin kuin ymmärsin luopunutkin siitä taistelusta, että ei, hän ei voi olla. Ilman. No. Meidän ei pidä tuomita ketään, kun meillä itselläänkin saattaa olla sitten jotakin muita, vaikka ei saatu näitä, että Herra on varjellut, se on hänen armoaan, että on ollut tällainen. No sitten on tämä kahvikupponen, siitäkin asiantuntijat saattavat jotakin sanoa, että kofeiininin sitäkin jos liikaa käyttää, niin sekään ei ole hyvä terveydelle. Se on semmoinen lääkeaine ja jos sitä oikein paljon käyttää, niin sekään ei ole hyvä. Ja sitten kahvi on vielä, kun ne pavut paahdetaan monen sadan asteen lämmössä, niin siinä tulee niitä karsinogeeneja, syöpää synnyttäviä aineita. Syöpää saa tietysti muualtakin, ei minä sitä sano, että se. Okei, kahvia käyttäisi ikäpäivänä, niin voi syöpä tulla. Se on semmoinen. Mutta siihenkin kannattaa kiinnittää huomiota näihin, että se on terveyden kannalta. Kolaa juomat, niissä on kofeinia myöskin. Ja nuoriso käyttää niitä niin valtavasti, kun niitä mainostetaan, niin ne on, kuuluu niin kuin siihen. Ja sokeri. 1822 keskimäärin käytettiin 2 T-lusikallista. Siis vuorokaudessa 1905-20 ja 79-34 T-lusikallista vuorokaudessa, se on kahvikupi ja miten paljon nyt on sitten, onko se lisääntynyt, on saattanut onneksi vähentyäkin. Kyllä nyt valistus on niin hyvää kyllä näissä asioissa, että sokeriakin on niin monessa muodossa ihminen saa helposti liikaa ja se syö sitten B-vitamiinikaan, ei pääse silleen imeytymään ja suola ja monet muut, niin kuin minullakin pyrkii verenpainetta olemaan, niin mullehan minullehan siis niin suola, niin se on myrkkyä, se on ihan. Lääkäri antoi 3 ohjetta. Kun tämä verenpaine rupesi stressiäkään, mitä ei ollut tässä elämässä. Niin liikunta oli yksi ohje, minkä hän antoi. Toinen laihtua. Minä vieläkään en ole normaalipaino, niin vieläkin vaan ylipainoa on. Ja sitten 3. suola pois. Nämä 3 perusohjetta. Meidän suvussa kun vielä nuo heikot, nuo aivosuonet, moni kuollut, tai jotkut kuolleetkin siihen aivoverenvuotoon, niin siinä justiinsa niin ei verenpaine olisi. Että nämä on tärkeitä, johon itse voi vaikuttaa. Ja sitten tietysti tällä kiireisenä aikana niin on tämä hyvä tämä kehoitus, tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikka ja levähtäkää vähän. Ihminen tarvitsee lepoa ja vaihtelua. Ei, elämä ei saisi olla sellaista yksitoikkoista, aina samanlaista. Ei, siinä pitää olla vaihtelua, ne on niin kuin elämän mausteet. Monen uskovankin elämä on liian yksitotista. Elämä voi olla vaihtelevaa, vaikka ei maailmanhuvituksissa, minä nyt niitä suosittelen, mutta muuten. Ei kun niitä on tarjolla niin monenlaisia harrastuksia. Ja ei se lepo aina tarkoita sitä, että makaillaan ja huilitaan, vaan se on vaihtelua elämässä. Luonnossa, Suomessa kun vielä on luontoa, niin eihän sen parempaa ole kuin siellä liikkua ja virtaavaa vettä katsella ja antaa ruumiin ja sielun oikein levähtää ja virkistyä luonnon kesken. No tollaisia vuoria ei nyt kovin paljon meille. Ja monta muuta asiaa uskovakin voi harrastaa ja vaihtelua. Elämä pitää olla onnellista jo täällä. Se on luojan tarkoitus. Ja tietysti sitten kaikkein suurin tällaisiin stresseihin ja taisteluihin, mitä meilläkin tänä aikana on, on tietysti luottamus Jumalan voimaan ja rukoukseen, siihen, että Herra pitää meistä huolen. Se on mahtava vapauttaja näistä paineista, mitä ihmisellä on. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, ja monia muita lupauksia on, että kyllä. Ihminen voi siis fyysisesti vaikuttaa omaan terveyteensä, henkisesti, ihmissuhteisiin, ettei niistä tule paineita, ja näin löytää vapautuksen. Ja nyt me käymmekin tutkimaan rukousaihetta, mikä on saamme valot. Ja tämä ajatus, 5 ajatusta ja muutama Raamatun teksti Jaakobin kirjeen. 4. luvussa jakeessa 3 sanotaan meille näin. Ja vaikka pyydätte, te ette saa. Se on kyllä aika masentava jae. Näin tällä sanotaan. Ja vaikka pyydätte, te ette saa. Ja mikä on syynä? Koska pyydätte väärässä tarkoituksessa. Siis ei rukous ole mikään sellainen automaatti. Kyllä me tiedämme, että Raamatussa on tekstejä, että mitä ikinä te anotte, te saatte. Kyllä siinä kuitenkin on rajat. Ei sitä kaikkea, mitä ihminen anoo, niin ei hän saa. Sehän olisi ihan mahdoton. Tämä maailmahan menisi ihan mahdottomaksi, jos kaiken saisi, mitä anoisi. Minäkin saattaisin anoa, että saisi autotalli itselle, niin kuin tuosta pakkasesta joutuu autoa aina. Tai vaikka, että ja niin edelleen. Ei se näin, ei se toimi tälleen. Ei, rukouksessa on paljon väärää kuvaa ja liikaa toiveita ihmisille annetaan. Ja vaikka pyydätte, te etten saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa. Siinä on Jumala asettanut omat rajansa, niiden rajojen puitteissa se tapahtuu. Kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Ei se Herra niitä mielihaluja. Olisihan se ihana, kun minullakin olisi mersu vaikka. Minä voisin anoa sitä, ei sitä tule. Ei semmosia, ei. Se pitää olla järki mukana. Järki on annettu myöskin ihmiselle sitä varten, että hän käyttää sitä. Ja näin meillä on ensimmäinen kohta tässä, että meidän tulee anoa ei väärässä tarkoituksessa, vaan oikein. Ja yksi oikea tarkoitus on Jobin kirjassa, kyllä. Ja tämä pitää paikkansa. Job 42 ja 10. Siinä on sellainen, joka on näissä rajoissa. Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Tämä on, mikä kuuluu rukouksen todelliseen maailmaan ja ei ole väärässä tarkoituksessa. Kun me rukoilemme ystäviemme puolesta, siis esirukousta, sillä on valtava vaikutus tähän ihmiseen. Herra pääsee tekemään silloin jotakin, mitä hän ei voisi tehdä ilman tätä rukousta. Ja sitten sillä on suuri vaikutus rukoilijaan. Se jopa saattaa kääntää ihmisen kohtalon. Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkia, mitä hänellä oli ennen ollut. Siis rukouksessa tulisi olla paljon rukousta toisten puolesta. Se on oikeata. Heille menestystä ja onnea ja iloa ja autuutta. Lähetä leipäsi vetten yli, niin se tulee takaisin. Tämäkin täytyy olla siis rehellistä ja aitoa. Ei tämä mikään semmoinen automaatti, suklaa-automaatti ole. Vaan jos se on rehellistä ja aitoa, että todella hätää ihmisistä ja toivoo heille hyvää, niin silloin on tällainen suuri siunaus. Se on mahtava asia. Elämä niin kuin avautuu todella uudella tavalla. Todella. Ja sitten tähän, että rukous on oikein, niin siihen kuuluu Markuksen 11.24 ilman muuta. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, me tiedämme nyt ne rajat ja rajoitukset, siinä mielessä ymmärrämme tämän, niin mitä meidän tulisi, minkälainen mielenlaatu tulisi olla? Uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Kyllä rukouksessa täytyy olla siis usko. Ei, muuten se on ihan turhaa. Meidän tulee uskoa siihen, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Hän ottaa ne huomioon. Ja niissä rajoissa, jotka hän on asettanut rukouksenkin maailmaan, hän vastaa meille. Meidän tulee uskoa ja luottaa siihen. Kyllä rukous on suuri, ihmeellinen asia. Kyllä näin on. Ja sitten on yksi niistä rajoista. On todella kyllä ratkaiseva. Tässä on se raja, mikä tulee. Se on tässä näin. 1 Johanneksen 5.14. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa, uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin. Se on se, että tuntuisi, että kaikki on mahdollista. Ei. Sitten on tämä sana. Hänen tahtonsa mukaisesti. Siinä on se rajat, mitkä hän on asettanut. Meidän tulee rukoilla, meidän tulee uskoa. Ja jos se on hänen tahtonsa mukaista, niin hän antaa meille. Hän tietää, mikä on meille parasta, hyvää ja autuasta. Siinä se on. Ne pitää yleensäkin Raamatussa niin vähän koota näitä tekstejä, ettei yhden tekstin varaan ihan. Siinähän voisi joku pettyä, kun lukee jonkun tosiaan niin kuin Matteus 21. Ei tarvitse sen kummemmin lukea, niin siellä Jeesus lupasi todella, tuntuu silleen, että mitä tahansa te uskossa rukoilen pyydätte, sen te saatte. mitä tahansa. Kyllä siinä on raja. Nämä ennen kaikkea koskee hengellisiä asioita. Ja sitten tämä Jumalan tahdon mukaisesti. Sitten, mitä tahansa te uskossa rukoilen pyydätte, sen te saatte, jos se on Jumalan tahdon mukainen. Hän antaa silloin. Ja sitten on vielä yksi piirre, on Johanneksen 14 ja 14. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Ainoa tapa, me voimme johonkin vedota, niin on Jeesuksen ansioihin ja hänen nimeensä. Ai jäi, kun me monta kertaa rukoilemme väärällä tavalla. Sen tähden se on rukouselämä heikkoa ja minullahan se on ollut puutteellista muutenkin. Parannus täytyy tehdä. Ilman muuta tämä on sellainen aihe. Ei se, tällaiset kokoussarjat mene ilman rukousta. Ai, on ihan, kyllä kokouksia voidaan pitää vaikka loppuikämme, ei siinä ole mitään. Siinä ei tarvitse vähän rukoustakaan. Kyllähän näitä aiheita on, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Ei ainakaan ikuisuusmerkitystä ole millään, ellei sitä tehdä rukouksen ja uskon kautta, puhumattakaan sielujen pelastusasiasta. Tässä täytyy tehdä todellinen parannus. Mauno Pehkonen oli täällä yhtenä iltana, niin se oli ratkaisevaa hänen käyntinsä. Hän puhui näistä. Kyllähän minä olen kuullut niistä kymmenien vuosien ajan, mutta ei ole mennyt perille vasta nyt. Ei se muuten mene, se täytyy olla rukouksen kautta ja. Mutta tämä on tämä sisar tai veli, kun se on niin paljon tehnyt sinun työtäsi. Jäi, kun se on 40 vuotta tehnyt sitä ja tätä ja elänyt uhrautuvaa elämää. Herra, paranna hänet. Sen tähden. Ei, kuulkaa niin, ystävät. Meillä on yksi, mihinkä me täytyy vedota, se on Jeesus nimeen, hänen ansioihinsa. Ei kenenkään ihmisen ansiota, vaikka olisi 40 vuotta tehnyt sympatiatyötä. Minuuttipäämäärät saavuttanut joka vuosi, että Herra, paranna tämä sisar, että kun se on ollut niin uskollinen. Ei niin, ei täällä, ei kenenkään ansiot riitä, se on yksin Jeesus nimi. Jos jotakin ihmeitä rupeaa tapahtumaan, sairaita paranee. Ja syntiset kääntyvät todella Herran puoleen, niin se on silloin, kun vedotaan Jeesus nimeen yksin. Ja vielä yksi rukouksen piirre. Jeremia 29. Se on mahtava. Minä käännän teidän kohtalonne. Ihania sanoja. Ai mahtava, minä käännän teidän kohtalonne. Käännytte rukoille minun puoleeni, puhutaan tässä. Minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte. Rukous täytyy olla koko sydäminen. Minä puhun nyt yksityisestä rukouksesta ennen kaikkea. En perherukouksesta, se on kristityssä kodissa, on hyvä aamu- ja iltarukoukset yhdessä. Yleiset rukoukset kokouksissa, ne on eri asia. Nyt minä puhun yksittäisestä rukouksesta, kun ihminen on kammiossaan yksin. Siellähän on vapaa kaikesta. Silloin täytyy Herran puoleen kääntyä koko sydämestä. Rehellinen, aito Herran edessä. Siellä ei tarvitse teeskennellä. Ja voi Herralle viedä nämä asiat. Me vaan tämä ajaa ihmiset, ainakin minulle, niin minulla on se vaikeus, että minä olen niin levoton. Kun polvilleen menee, niin sitten on vaikka mitä asioita mielessä. Ei taida jaksaa keskittyä siihen, mutta siihen on tehtävä parannus. Sen tähden tämä on niin tärkeä kokous. Kaikki kokoukset ja ne jouluakin on näin tärkeitä. Koko sydämestään etsiä, ei sillä tavalla, että niin kuin poika sai lahjaksi puukon syntymäpäivänä ja se oli pojalleni hyvin tärkeä, mutta hän kadotti sen. Niin kuin minä eilen kävin jossakin paikassa, niin minä olin hattuni ja hanskani jättänyt sinne, mutta kuulija ystävä toi tänne tänä iltana. Oli iloinen, että sain hattuni takaisin. Se oli hienoa. Niin hän oli kadottanut puukkonsa ja siinä oli tovereita myöskin häntä auttamassa siinä etsimisessä, niin kyllä ne kulki siellä ja potkivat turpeet. Missä ne puukko mahtaa olla?
Ei ole täällä.
No ei ole. Mutta mitenkä hän, jolle se oli tärkeä, hän polvillaan etsi siellä, missä se mahtaisi olla. Kyllä me ihmiset olemme kadottaneet niin paljon asioita, joita meidän todella polvillamme Herran edessä on etsittävä koko sydämisesti. Mahtavaa olla. Kuulla Herran vastaukset. Tosin kun joskus niin hän vastaa, että ei niitä hän on kyllä niin hyvä, että Jesaja 65 sanotaan, jo ennen kuin he kutsuvat, minä vastaan. Ennen kuin ehditään rukoilla, niin minä vastaan. Kun he vielä esittävät pyyntöä, minä jo toteutan sen. Niin se on tuon poikanikin kohdalla pitkään ollut työttömänä armeijasta tulon jälkeen. Ja minunkin rukoukset on ollut heikko. Onkohan minä oikein muistanut ollenkaan rukoilla, että hän saisi töitä? Työtä. Ottakaa, se on ensimmäinen työpäivä Matiaksellakin. Joo, soitti minulle, että tiistaina, että keskiviikkona kello 8 on työt alkavat. Mahtavaa, miten Herra, ennen kuin he kutsuvat ja pyytävätkään, niin hän jo vastaa. Nyt on syytä ainakin kiittää. Ja se ei ole mikään, se on ihme. Tuollainenkin nuori poika tai mies niin saa työtä. Ja se ei ollut vielä siis mitään niitä tukitöitä, joita kaupunki aina puolen vuoden mitä se antaa, vaan se oli vapailta markkinoilta ihan haastattelussa ja työpaikka. Mutta se on hänen kaverinsa, joka on siinä samassa työpaikassa varmaan puhunut tästä asiasta. Kaveri äiti ehkä, joka on siinä samassa. On se mahtavaa. Ja Matiaksella on asuntokin Helsingissä. Näin ne järjestyy. Pengerkatu 17. Minäkin kävin siellä. Kauan, että ei ollut omaa asuntoakaan siellä, että näin se järjestyy. Jäi. Kun vaan vuokrat tulee hoidettua, niin se on siellä näin. Ystävä, jos sinulla on joku ongelma, pulma, en tiedä onko jollakin. Tällainen lupaus on mahtava. Jesaja 42:16. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi. Louhikko polut sileäksi tieksi. Nämä ovat minun tekoni, näin olen tehnyt ja näin teen yhä. Onko sinun elämässä joku ongelma, pulma? Se tuo pimeyttä. Se on niin kuin louhikko polku. Joku suuri pulma. Ystävä, ota se mukaasi, kun menet polvillesi. Vetoa, pane vaikka sormesi tämän lupauksen kohdalle. Ja sinä nouset polviltasi ja ongelma ratkeaa. Pulma ratkeaa. Näin on Herra luvannut. Se on mahtava asia. Se on suuri asia. Me puhuimme tässä, että on tapoja ja heikkouksia meillä ihmisillä. Otetaanpa siihenkin lupaus. Tuo oli ongelmia varten yleisiä, mitä saattaa olla työpaikka, asunto, ihmissuhteissa. Roomalaiskirjeen 6:14 on taas, minä tämän sovellan nyt siis johonkin tapaan, heikkouteen, mistä me haluaisimme vapautua. Ja kuunnelkaa tarkoin. Tämä on erityinen lupaus, poikkeuksellinen lupaus. Synti ei enää ole teidän herranne. Se on niin kuin suoraan sanottu. miltei niin kuin kehoitus- ja käskymuodossa. Ja tiedättekö, kaikki Jumalan käskyt esimerkiksi, ne ovat lupauksia. Ei niitä omassa voimassa tarvitse tehdä. Se on ihan vallankumouksellinen. Jo suuri uskonpuhdistaja Calvin opitti tätä. Ja tunnettu hengellinen kirjailija Ellen G. White ja niin edelleen. Kaikki Jumalan käskyt ovat lupauksia. Kun hän antaa käskyn, siihen samalla sisältyy, että hän antaa voiman sen toteuttamiseen. Hän tekee sen meissä. Monet pelkää käskyjä, älkää suinkaan. Nehän on suurimmat lupaukset. Eihän Jumala tietää, että me Tomun lapset, eihän me pysty niitä täyttämään, antaa voiman siihen. Synti ei enää ole teidän herranne. Synnin sanan kohdalle jokainen meistä voi panna sen asian, mikä meitä vaivaa, mikä on meidän heikkoutemme, mikä on se tapa, joka sitoo meitä. Synti ei enää ole teidän herranne. Jos ihminen todella aidosti ja rehellisesti menee polvilleen ja synti sanan kohdalle panee myöskin, esimerkiksi jos on alkoholi, ja lukee sen, alkoholi ei enää ole teidän herranne, jos hän todella uskoo siihen ja tietää, että Herra antaa siihen voiman, niin hän polviltaan voi nousta vapaana. Tupakka ei enää ole teidän herranne, eikä se monet muu autakaan kuin tämä. Keinoja on monia, ja tietysti helpottava. Ne ei ratkaise, mutta tämä ratkaisee. Ja sen syntisanan kohdalle voi panna, uskaltaisinkohan minä panna tuo omani, kun tuo iltasyönti tahtoo minulla olla. Mutta kun se on niin mukava kokouksen jälkeen, kun on vapautunut ja muuta ja yksin siellä on, niin ai ei, kun se on mukava syödä siellä. Pitäisiköhän minun jättää se nyt tekemättä vielä, että no niin. Se pitäisi uskaltaa panna tuohon sitten ja olla tosissaan. Minun pitää miettiä tätä asiaa. Ja mitä muita asioita tahansa meillä on. Jollakin meistä saattaa televisio olla. Herrana, te olette ihmeellisiä ihmisiä, kun te olette lähteneet kokoukseen, vaikka siellä on kuuluisa ohjelma menossa. Minäkin olen pudonnut niistä jo, että ihan pitäisi jonkun teidän kertoa, miten siellä on menossa Ritsen kohdalla ja niin edelleen. Ne ovat aika sitovia tekijöitä. Tainnut joku kuulija sanoa minulle, että vaikka minäkin koitan pitää näin mahtavia kokouksia, niin ne voittaa nuo televisio-ohjelmat. Milloinkaan olisi silleen, että olisi tässä kirkossa kokous ja kuulijat joutuisi sanomaan monesta muusta asiasta. Nyt ei voi siihen tulla, kun tuolla adventtikirkossa on niin mielenkiintoinen tilaisuus. Nyt joutuu jo joulujuhlankin siirtämään ihan. Anteeksi, että en pääse nyt tuohon pikkujouluun, kun siellä on niin ihmeellistä. Voiko me pystyttäisikin siihen? Ei me televisioon vastaan pysty, se on. Mutta oli mikä tahansa, tässä on valtava lupaus. Onko sinulla esteitä pelastuksen tiellä? Otetaan vielä yksi lupaus. Filippiläiskirjeen 4.13, joka oli täälläkin. Onko sinulla esteitä pelastuksen tiellä? Onko ystäviä esimerkiksi? Saattavat sanoa poikkinaisen sanan. Muita esteitä. Oman sydämen esteitä. Vie tämä. Ota tämä lupaus polvillesi, kun menet. Muuta keinoa ei ole. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Sinä saatat tarvita voimaa erityisesti. Joku asia on esteenä. Vie polvillesi tämä. Ja kun olet Herranka, ei ole muuta keinoa. Se on se voiman lähde. Se on mahtava. Kaiken on mahdollista, mikä on tarpeen. Niin. Ja sitten erityisesti uskolla parantamisesta, niin tästä on lupauksia myöskin. Ja otan kaksi, yhden vanhasta ja yhden uudelta puolelta. Psalmi 103. Mahtava lupaus, jae 3. ihmeellinen lupaus. Hän antaa anteeksi kaikki syntini. Valtava asia. Ja parantaa kaikki sairauteni. Onko siinäkin sitten rajoituksia? Tässä vaan luen, että parantaa kaikki sairauteni. Herra on luvannut. Ja sitten Jaakobin kirjeestä otan vielä yhden Jaakobin kirjeestä. Se on tuo Jaakob tässä uudessa käännöksessä vähän toisessa paikassa kuin vanhassa. Tuossa se kuitenkin on. 5.16. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaa rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Kyllä Herra parantaa myöskin tänä aikana. Hän toivoo, että omalta osaltamme, mitä vähän näytettiin täältä, niin ottaisimme ne huomioon, mitä pystymme. Hänen avullaan nekin tietysti. Mutta on paljon tekijöitä, johon me emme voi vaikuttaa. Herra on luvannut parantaa. Täällä on monta sellaista, jotka ovat varmasti kokeneet. Voitteko ihan kätenen nostaa, jotka olette kokeneet Herran parantamista? Mahtava. Kiitos. Se on todellista. Hän voi parantaa, hän voi auttaa. Myöskin tässä. Kyllä näin on.
Tie on vapaa kolkata,